adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, în această întâlnire vă prezint istoria lui Iehu. L-am amintit în ultima ediție a emisiunii Sola Scriptura și aș vrea să zăbăvesc pentru câteva minute asupra acestui împărat al lui Israel. Este o figură interesantă și în același timp controversată, îmi imaginez, pentru cititorii de astăzi ai Bibliei. Și veți vedea de ce, fără să intru eu încă de la început în prea multe detalii. Capitolul 10 din a doua împărați este un capitol în care ni se prezintă câteva fapte de ale lui Iehu. Puteți citi integral acest capitol, eu sintetizez prezentând doar ceea ce consider că este mai important pentru a înțelege caracterul lui, personalitatea lui, misiunea lui. Trimite scrisori tuturor celor care îngrijeau de copiii lui Ahab. În prima scrisoare, le cere: identificați pe cei mai buni fii ai stăpânului vostru și puneți-i pe scaunul de domnie. Destinatarii, înțelegând situația politică în care se află, se conformează, îi se supun lui Iehu. Apoi Iehu, trecând peste această primă etapă, trimite o a doua scrisoare: decapitați pe acești copii ai lui Ahab. Ce să facă cu capetele copiilor? Veți vedea imediat. Aduceți-le la intrarea porții și faceți două grămezi. Încercați să vă reprezentați puțin această scenă. Grămezi cu capetele unor tineri, de obicei, unor oameni poate în fărea vârstei. Dimineața a ieșit și a spus: voi sunteți fără vină, eu am uneltit împotriva stăpânului meu și l-am omorât, dar cine a lovit pe toți aceștia? Să știți, dar, că nu va cădea nimic la pământ din cuvântul Domnului, din cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva casei lui Ahab. Domnul împlinește ce a spus prin robul său Ilie. Așadar, această atitudine pe care noi am criticat-o astăzi pleacă dintr-un verdict pe care Dumnezeu l-a dat prin Ilie împotriva casei lui Ahab. Versetul 11: și Iehu a lovit pe toți cei ce mai rămăseseră din casa lui Ahab la Israel, pe toți mai marii lui, pe prietenii și pe preoții lui, și n-a mai rămas să scape nici unul. Așadar, acesta are un mandat: șterge de pe fața pământului orice moștenire care are o legătură câtuși de mică cu Ahab. Apoi pleacă spre Samaria. Pe drum îi găsește pe frații lui Ahazia, împăratul lui Iuda, despre care am vorbit, îi ucide și pe aceștia și ajunge la Samaria. Este iarăși foarte interesant ce face acest om aici și mai mult decât atât, nu neapărat ce face, ci cum face. Este o viclenie pe care o pune în joc Iehu. Este o viclănie, vă spune mulți, reprobabilă din punct de vedere moral, dar, după cum veți vedea, eficientă. Spune poporului că vrea să slujească lui Baal. Capitolul 10, versetele 18 și 19. A strâns tot poporul și le-a zis: Ahab a slujit puțin lui Baal, Iehu însă va sluji mult. Acum chemați la mine pe toți prorocii lui Baal, pe toți slujitorii lui și pe toți preoții lui, fără să lipsească unul, căci vreau să aduc o mare jertfă lui Baal. Oricine va lipsi, va muri. Așadar, Iehu minte. Este o viclenie, este o strategie pe care o folosește, veți vedea în ce scop. Apoi a vestit o mare sărbătoare pentru Baal, pentru că în felul acesta putea să strângă pe toți slujitorii acestui zeu. După ce au venit cu toții la templu, i-a îmbrăcat cu haine speciale, probabil pentru a-i identifica mai ușor, iar niște veșminte deosebite pentru slujitorii lui Baal. Are o precauție: să se scoată din templu pe orice slujitor de-a lui Dumnezeu. Și, interesant, Iehu aduce jertfe și arderi de tot pentru Baal. Ni se spune în versetul 24. Au intrat să aducă jertfe și arderi de tot, dar între timp Iehu pusese afară vreo 80 de oameni, erau niște militari care aveau însărcinarea de a tăia, de a măcelări tot ce era legat de Baal. Când au isprăvit de adus arderile de tot, Iehu a zis alergătorilor și căpetenilor, intrați și loviți-i, unul să nu iasă. Așadar, în felul acesta, elimină tot ce putea să mai constituie de aici înainte o sămânță de idolatrie, o sămânță pentru eventualii pretendenți care ar fi cerut în numele moștenirii lui Ahab vreodată vreo funcție sau vreo responsabilitate înaltă în Israel. La un moment dat, am sărit peste acest episod, în timp ce venea spre Samaria, așadar, după ce ceruse, ce am spus mai înainte, capetele descendenților lui Ahab, se întâlnește cu un prieten și îi spune, vină cu mine, dă mâna, urcă-te în carul meu. De ce? Vino cu mine și vei vedea râvna mea pentru Domnul. Așadar, tot ce v-am prezentat până acum este, din punctul de vedere al lui Iehu, râvnă pentru Domnul. Pe de altă parte, aceasta i-a fost ungerea, aceasta i-a fost misiunea, aceasta a fost și profeția pe care a făcut-o Ilie pentru Ahab. Așadar, suntem într-un cadru religios și putem spune că Iehu este un reformator. Este un reformator sângeros, un reformator care și-a folosit mult sabia, dar, revin la ceea ce spuneam cu o întâlnire în urmă, din păcate, sunt situații, după cum vedeți, sunt situații grave de mult timp în care nu se poate face nimic prin discurs. Nu se poate face nimic nici prin lecții directe, intervenții directe din partea lui Dumnezeu. Singura soluție rămâne pentru remedierea pagubelor, soluția extremă. Am putea spune că acest reformator sângeros este cu adevărat un om cu râvnă pentru Domnul, cum el singur s-a exprimat sau s-a mărturisit în fața unui prieten. Dar aceasta este o filă, o a doua filă, ne spune că Iehu nu era numai așa. Versetul 28, același capitol 10 din 2 Împărați. Iehu a nimicit pe Baal în mijlocul lui Israel, dar nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, n-a părăsit viței de aur din Betel și Dan. Și atunci Domnul i-a zis lui Iehu, pentru că ai adus bine la îndeplinire ce este plăcut înaintea mea și ai făcut casei lui Ahab tot ce era după voia mea, fiii tăi până la al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel. Totuși, deci în ciuda avertizării, versetul 31, Iehu n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului Dumnezeului Israel și nu s-a abătut de la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. Vorbim așadar despre un om sângeros care a făcut tot ce trebuia făcut din zel, din râvnă pentru Domnul, iar pe de altă parte vorbim despre un om care probabil, zicem noi românii, s-a ajuns la un moment dat, a continuat păcatele unor împărați care au făcut numai rău în Israel. Este un om în care găsim două comportamente contradictorii, dar, după cum știți, în viața multor oameni găsim asemenea atitudini, chiar în Biblie și chiar în realitate. Așadar, la începutul vieții este zelos, după aceea, după ce se așează, după ce capătă putere, uită de angajamentul său, este, după cum spuneam, o istorie pe care o recunoaștem, o istorie care este prezentată aici, ca o avertizare pentru noi astăzi, mai ales pentru cei care ajung în anumite funcții și care, odată ce dau de bine, uită de angajamentele inițiale. Am ajuns la finalul întâlnirii. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!